Toshkentda hukumatni egallashga urinishda ayblanayotgan jurnalistlar ustidan 5-mart kuniga belgilangan mahkama 7-martga qoldirilgan. Jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov va tadbirkorlar Ravshan Salayev, Shavkat Olloyorov ayblanayotgan davlatga qarshi fitna bo'yicha jinoyat ishini Toshkent shahar sudi ko'rib chiqishi kutilmoqda. 5-mart kuniga belgilangan mahkamada qatnashish uchun 50dan ortiq odam yig'ilgan. Sud ishining qoldirilishi Milliy xavfsizlik hibsxonasida saqlanayotgan Bobomurod Abdullayevning hayoti xavf ostida ekanligi haqidagi xabarlar bilan ham bog'liq ko'rilmoqda.
Menimcha kechagi Mayorovning advokatning Bobomurod bilan uchrashuvi juda ko'p rejalarni o'zgartirib yubordi, menimcha. Sud huquq tizimini.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Hukumatni ag'darishga urinishda ayblanayotgan jurnalistlar Bobomurod Abdullayev va Hayotxon Nasriddinov ish ko'rilayotgan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida 5-mart kuni ayblanuvchilarning yaqinlari, huquq himoyachilari, xorij elchiliklaridan va jurnalistlardan iborat 50dan oshiq odam yig'ilgan. Mahkama belgilangan vaqt soat 2 ga yaqinlashib, sud kotibiyati jinoyat ishini ko'rib chiqish 7-mart kuniga qoldirilganligini ma'lum qilgan. Huquq himoyachisi Malohat Ishonqulovaga ko'ra, faollar ertalabdan mahkama ishida qatnashish uchun yig'ila boshlashgan. Odamlarda ularning oqlanishiga nisbatan umid kuchli, jurnalistlarga nisbatan qatag'onni bekor qilish chaqirilgan shiorlariga ham ko'zim tushdi, deydi u.
Bu yerda Yevropa ittifoqidan vakillar bor, AQSh elchixonasidan vakillar bor. Bundan tashqari Hayotxon Nasriddinovning ikki tomonlama ham o'sha nogironlik nima deydi, anaqa hassasiga tayangan holda onalari ham ertalab soat 9 dan buyon shu yerda, mana hozir necha bo'lyapti. Shavkat Olloyorovning o'sha Bobomurod Abdullayevga nima deydi, sherikchilikda unga ma'lumot yetkazib berishda ayblangan o'sha Shavkat Olloyorovning butun qarindoshlari shu yerda. Bundan tashqari shu Toshkentdagi jamiki inson huquqlarini himoyachilari Surat Ikromovdan tortib Yelena Urlayevagacha, Vasila Inoyatovadan tortib Abdurahmon Tashanovgacha, ommaviy axborot vositalarini xodimlari, menimcha mahalliy matbuotdan hech kim yo'q. Bir fuqaro plakat yozib chiqibdi: jurnalistlar korrupsionerlar emas, qatag'onni bas qiling, hozir 2018 yil, 37-yil emas, deb plakat yozib chiqibdi. Bobomurod Abdullaning advokati Yorovni Bobomurod Abdulla bilan bo'lgan uchrashuvda undan olgan xabarlarini ommaga yoyinlashi ortidan, men ham hozir sarosimada bo'lsa kerak, bosh berki uchaga kirib qoldi meni nazarimda. Shuning uchun ham sud keyingi nima deydi, chorshanba kuniga qoldirilgan bo'lsa kerak,
deydi jurnalistlar ishini ko'rib chiqish kutilgan Toshkent shahar sudidagi vaziyat haqida huquq himoyachisi Malohat Ishonqulova. Jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov, tadbirkorlar Ravshan Salayev, Shavkat Olloyorovlar ayblanuvchi sifatida taqdim etilgan bu jinoyat ishi Milliy xavfsizlik xizmati tergov guruhi tomonidan tayyorlangan. Ayni vaziyatga ko'ra, bu ish boshida turgan Milliy xavfsizlik xizmatini katta tergovchisi Nodir To'raqulovning o'zi hibsda. Davlatga qarshi fitna ishini yuritgan tergovchi Veselov ham ishdan chetlatilgan. Ammo bunda qat'iy nazar jinoyat ishi prokuratura tomonidan tasdiqlangan va mahkamaga oshirilgan. Advokat Sergey Mayorov mahkama boshlanishidan biroz oldin, 3-mart kuni hibsxonada Bobomurod Abdullayev bilan ko'rishgan. Bu uchrashuv jurnalistga nisbatan qo'llangan qiynoqlar tafsilotini Bobomurodning o'z so'zlari bilan ochiqlab berdi. Uchrashuv haqida tarqatilgan xabarda ko'rsatilishicha, Bobomurod Abdullayev qiynoqlar haqida advokatga yozma ko'rsatma bergan. Jurnalistga nisbatan qiynoq qo'llash u jinoyatni o'z bo'yniga olishiga qadar davom ettirilgan. Abdullayevning tanasida qiynoq asoratlari hamon mavjud. Bo'lib o'tgan bu suhbatdan so'ng advokat Sergey Mayorov O'zbekiston Bosh prokuraturasiga zudlik bilan ariza kiritgan. Unda hibsxonadagi jurnalistning hayoti xavf ostida qolayotgani, jurnalistga nisbatan suiqasd uyushtirilishi mumkinligi, Abdullayevga ko'rsatilgan qiynoqlar yuzasidan zudlik bilan jinoiy ish ochish, prokuratura tomonidan tasdiqlangan aybnoma bekor qilinishi so'raladi. Bundan tashqari bu murojaatda tergov jarayonida Abdullayev Milliy xavfsizlik xizmatining ayni paytdagi raisi, sobiq bosh prokuror Ixtiyor Abdullayevga qarshi ko'rsatmalar berishga majbur qilingani ham aytiladi. Jurnalistlar daxil davlatga qarshi fitna ishini muntazam kuzatib kelayotgan huquq himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra, jinoyat ishi isbotlanishi o'ta mavhum. Jurnalistlar hokimiyatni ag'darish va egallash qudratida ekanligiga hech kim ishonmaydi.
O'shaning uchun mani shaxsiy fikrim bo'yicha bu hozirgi bo'layotgan jarayonda masalan baribir mani shaxsiy bu fikrim bu Murat Abdullayevga o'sha qo'yilgan ayblar bo'yicha hech bironta fakt isbotlari topilishi qiyin. Nagaki u jurnalistik ishini olib borgan, o'sha u haligi hukumatga qarshi yoki to'ntarish u o'zi aqlga sig'maydigan narsa. O'shaning uchun menimcha bu hozir faqat ochig'ini aytganda Bobomurod Abdullayevga va u bilan birga o'sha jinoyat ishiga jalb etilgan o'sha jurnalist Hayot Nasriddinov bo'ladimi, yana bir nechtasi bor. Bularga nisbatan menimcha ayblov mashi 159-chi modda man aytmoqchiman, tasdiqlash juda qiyin bo'ladi. Qilib bo'lmaydigan narsada, nagaki bu jurnalistga hech qachon aloqasi bo'lmagan. Bu jurnalistni faqat qalami bor, bo'ldi. Qalami bilan u to'ntar uxlamaydi. Hech kim bu o'zi bir kulguli, bir maynavatchilik narsa. Endi u haligi sobiq prezident Islom Karimov paytida bu narsada o'tardi. Hozir endi menimcha bu narsani o'tishi juda qiyin bo'lsa kerak deyman.
O'zbekistonda hokimiyat almashuv ortidan yuzaga chiqqan ilk siyosiy ish, davlatga qarshi fitna uyushtirish, hokimiyatni egallashga urinish aybnomasi. O'tgan yilning sentyabr oyida jurnalist Bobomurod Abdullayevning hibs qilinishidan boshlandi. Keyinchalik oktyabr oyida bloger Hayotxon Nasriddinov ham shu ish doirasida Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olindi. Jurnalistlar hokimiyatni ag'darish maqsadida Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar yozishgani ham da'vo qilinadi. Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Rustam Inoyatov boshqaruvi paytida qo'zg'atilgan bu ish Karimov davridan hadsiz vakolatlarga ega bo'lib kelgan MXX qudratini yangi hokimiyat davrida ham o'zgarishsiz saqlab qolish uchun uyushtirilgani haqidagi farazlar ham bor. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.